Útvarpssaga á Selfossi, FM 99,1.
Góðan dag, kæru hlustendur og gleðilega nýja vinnuviku. Það Markús Þóraldsson sem heilsar ykkur og ég hef fengið til mín tvo góða gesti sem ætla að spjalla við mig já, dáldið, eitthvað tala dimma fortíð. Allavega eitthvað sem að hrætti fólk alveg óskaplega á 9. áratug síðustu aldar og uppspratt umræða og orðræða hræðilegan faraldur sem að myndi ég vel geta eitt mannkyninu, allavega hluta hans. Þetta þess, þetta HIV og til þess að ræða það fyrir bæri hef ég fengið til mín, það Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur sem að sagnfræðingur og Ástu Kristínu Benediktsdóttur íslenskufræðing. Gaman að sjá okkur.
Takk sem leiðis.
Á svona björtum og fallegum degi að fara að ræða þetta sem að þetta skeldi heimsbyggðina alveg óskaplega á sínum tíma. Er það ekki svona rétt munnað? Er þetta svona minnið að leika sér með hausinn á manni?
Jú, það gerði það. En síðan var það líka fjölmiðlar sem mörguleiti spiluðu með þessa ímynd og blésu hana mörguleiti úr öllu valdi upp í fjölmiðlum og hérna og almenna var alltaf stundum stillt upp bara við hliðina á atombombunni svona sem svona hluta sem gæti bara eitt mannkyninu kannski ekki á örfáum augnablikum eins og vetnissprengjan heldur á örfáum árum.
Já. Og með skelfilegum hætti.
Með skelfilegum hætti og þetta er náttúrulega á þeim tíma sem er rosa mikið tala, þetta myndir kaldastrís orðaðin, þetta svona einum að hápunktum kaldastrísins og þó okkur finnst kannski svona heimsendarsporsvöldi fjæri lagi í dag að þá er þetta náttúrulega búið að tala hugsanlega eyðingu mannkyns í mörg ár þannig að þetta ekki eins fjastöðkent
og það spilt alltaf upp nýjar hugmyndir það hvernig mannkynið mun nú ná að eyða sér með einum öðrum hætti og það ekki hvorki nýtt né gamalt eða kannski það orðið mjög gamalt heldur, þetta svona umræða orðað sem að við það líka því að við þekktum ekki eitthvað sko, og þetta var auðvitað algjörlega óþekktur og óvanalegu sjúkdómur sem að spratta hann upp
og HIV veirunni er einmitt bara svona hún er svona sníðin það búið til svona heimsenda orðaðar í kringum hana
Já.
Þannig að, og þá náttúrulega fer fólk að sjálfsögðu að óttast
Já. Og eðlilega var þessi orðræð og þessi, þetta, hvernig var talað þessa veru, byrja þetta eiginlega bara strax, eða hvernig er þróunin í þessu?
Fyrstu tilfellin kom upp í Bandaríkjunum, kringu 1980-81 og fólk, það tekur alltaf daldin tíma fyrir fólk og vísindaheimin og læknana að átta sig á því hvað í gangi, það greindu sem sagt til að byrja með þá var þetta aðallega ungir kallmenn sem að voru með óvenjulega tilfelli af krabbameini og Já. Hérna svona ýmsa sjúkdóma sem að voru síðan á endanum var aktið til sömu veirunar. Og síðan þegar kemst svona nafn á sjúkdómin og veiran finnst sem á bakvegan að þá svona kemst kannski svona svolítið heildarbræður á orðaðina en það svona aðeins setna og það leiti fara íslenski fjölmiðlar að tala um þetta í auknum mæli svona 85 cirka en þá er alnæmið að koma hinga eða þá það staðfest að alnæmið komi hinga líka.
Já og svona fréttir það berast það komu fréttir þennan faraldur í, sem að varð upp í Bandaríkjunum hingað en það virtist vera sem að íslenski fjölmiðlar með skosti kiftu sér ekkert mjög upp við þessi tíðindi þaðan eins og það væri bara svona staðbundið eitthvað í þáttina. Hvernig voru viðbrögðin fyrst?
Það var náttúrulega fólk vildi gjarnan og sérstaklega svona vildi gjarnan halda að alnæmi væri staðbundir rússar vildu halda að þetta væri bandarísk úrkynjun, frakkar vildu halda að þetta væri bandarísk lámenning og hérna, og það virðist ekki í, til að byrja með í blábyrjunu vera mikil fólk ekki mikið að pæli því hvort þetta breiðist út það meira verið að þýða svona æsifréttir, svona beinþýða einhverjar æsifréttir upp úr bandarinskum fjölmjölum fjölmjölum að lakara tæginu í sömu tilfellum og svona slá upp á forsíðum blaðana algjörlega ónúanserað og þetta eru oft umfjallanir sem eru mjög skrýtnar það eru náttúrulega framandgera rosa mikið af homum með því að fjalla rosalega bersaglan hátt svona kynlífsklúpa og sánamenningu og annað sem var svona sem íslenskur almenningu vissi ekkert hvað var þannig að það tekið mig upp svona æsifrétta orðræða úr bandarinskum fjölmiðlum og hún bara einfallega bara þýtt og skellt fram.
Og þetta var eitthvað svona sem að gerðist bara hjá einhverjum eins og þú orðar það nú þetta væri bara lágmenning, óeðli eitthvað sem að gerðist ekkert hjá venjulegu fólki. Var það ekki svona það sem að var sagt eða fullirt?
Jú, það var búin til mjög svona afmarkaður hópur í kringum veiruna sem var hópur sem stóð mjög greinilega fyrir utan skýrt afmarkaður fyrir utan hinn venjulega heilbrigða, normala einstakling og hérna og það er sem ekki fyrir síðan meir þegar orðið mjög ljóst að hver sem er getur smitast að há af verunni að þá brýst svona sig panik í rauninni meðal gagginnaði meirulítans að þá fá að sjá þess að heimsendaspar.
Já, þá koma þær. Og svo kannski kjölfærið fara menn þá kannski að meira kraftið að reyna að finna einhverja lausn sem við kannski komum betur inn á eftir.
Það náttúrulega fer svona almennt forvarnastarfi gang.
Já, einmitt. Þegar að þetta ekki lengur jaðarsett.
Algjörlega.
En þessi sjúkdómur, þessi veira, það er náttúrulega alls konar svona flökkusögur í gangi hvaðan hún kemur og hvernig hún var til og það eru líka svona einhverjar óhugnaðar svona furðu veraldar sögur, er það ekki, sem að tengjast í. Það komi úr öpum og þaðan hafi þetta borist með einhverjum það sem var kallað óeðlugum hætti yfir í menn suður þar.
Ég held að þetta að þessa flökkusögu voru þýttarinn íslenska fjölmiðla líka upp úr bandarískum fjölmiðlum það þær bárust allar hingað held ég ekki til leifnara fullana og þær eru svona apaðar upp hér þetta er ekki rætt mikið samt íslensku fjölmiðlum endilega hvaðan þetta kemur eða þannig þetta, en það er
ekki, tala, strax,
ekki strax og það er talað um þetta til að byrja með einmitt sem útlenskan sjúkdóm þetta er náttúrulega eitthvað sem er að gerast í Bandaríkjunum eða einhverju útlöndum
og einhverjum stórborgum
einmitt í einhverjum svona einhverjum umhverju sem að Íslendingar sem eru saklausir og bláeðir einhvern veginn tengjast ekki eða mjög lítið en síðan alltaf fer að bera ótta yfir því að þessi hræðilega lámenningar pláa stórborga pláa að fara að koma til Íslands og sá ótti ágerist eftir því sem að hérna ári líða sko.
Já og þetta er að grassera dálítið lengi svona í lágróðrunum og er svona á svona eins og kjaftasögur og það er fréttir sem að fólk almennt færa af þessu eru svona kjaftasögukendar og ógnveikjandi.
Já það eru það, sérstaklega til að byrja með en líka þegar að það er svolítið áhugavert verist verið að maður skoðar fjölmæla umræðan á Íslandi ára 1985 að það fjölmælar eru mjög uppteknir af því að hérna, korta alnæmi sem komið til Íslands eða ekki. Það er svona óljósa fregnir, það er alltaf verið að kalla lækna í viðtöl og fá staðfesta tölur og eitthvað svona og þeir eru ekki til í að staðfesta það. Fyrir en síðan undir lokásins 1985 að þeir eru staðfesta loksins að það séu fjórir eða sex í mann ekki hver tala var sest, einstaklingar á Íslandi komnir með þessi byrjunar einkenni, orðni veikir af alnæmi En þá eru fjölmiðlar búin að vera með þetta daldi á heilanum allt árið, sérstaklega ákveðnir fjölmiðlar að einmitt hvort og hvenær þetta komi.
Og hvað var það sem gerðist 1985 sem að var til þess að umræðan varð svona miklu sterkari?
Ég held að sé bara það að það voru, sérst, það var búið að koma að staði hvað var að valda þessu útum það var komið nafn á hann, það var komið nafn á veiruna og svo var fólk bara átt að segja því að það var óumflýjanlegt og lækna sögðu það alveg frétt í fjölmiðlum að það var óumflýjanlegt að hún myndi berast hingað þannig að það var svona fólk var bara bíð eftir að fá staðfestingu á því að það hefði gerst.
Já, og ef við tengjum þetta svo við sko, áratugin undan þar sem hafði verið mjög hörð barátta samkynhneigðra fyrir því að bara fá viðurkenningu í samfélaginu svo kemur þetta svona eins og bakslag og ábyggilega hafa einhver hlakkaði einhvern og sagt já, haha, sjáu þið þarna þetta er svo óhugnilegt að vera samkynhneigður að meira segja að kemur einhver refsivöndur í líki sjúkdóms var þetta bakslag fyrir svona jafnréttis og jafnræðis baráttu samkynhneigðra?
Að sjálfsögðu
þetta heldur betur
og sko þetta með sko refsingu guðs hérna mitt er aftur að draga aðeins íslenska fjölmiðla til ábyrðar með sko að flytja inn bandaríska fréttamennska lakara tæjunu að það er verið að það er með þessa sama tilvísunin í einna ræðuritur Nixons sem sagði í einhverju ræðu að þarna væri guðleg refsinga refsa kynvillingunum fyrir að reyna að snúa náttúrun eitthvað svoleiðis. Þetta er sama tilvísun birtist tvísvar með held ég þriggjadaga millibili í tveimur íslenskum fjölmiðlum.
Já, í dagblöðunum
íslensku. Bara beinþýtt slegið fram án nokkra frekara málleikinga og Morgunblaðið slær með þessu upp milli fyrir segninni guðleg refsing spurningamerki.
Já, einmitt. Og ekki rætt við neitt.
Það er ekki rætt við neitt, þetta er bara tekið upp og sett fram. Þannig getur rétt svo ímyndað okkur fyrir lítið og veikburða samfélag hérna, ég menna samtökin 78 eru stofnum 78, þannig að þau eru rétt burðalegin hvernig það er að fá svona framan í svo, þurfa ekki bara það að horfa upp á vini og félaga síkjastu degi, heldur líka standa í stappi við svona fjölmiðlaður orðræði umræði.
Og það gerist einmitt líka hafa sem er svo flóki í kringum við allt saman er að það er alltaf verið einu og verið tvennt svolítið mótsvöndakennt að gerast í einu. Það er bæði það að berjast gegn því að alnæmi sé kallaður kynvillingasjúkdómur eða homosjúkdómur og sá stimpil sem settur á hann
Hérna heima?
Hér heima og erlendis og bara allstaðar. Og þessi stimpil sem sjúkdómurinn fekk, þessi kynvillingapláan, homosjúkdómurinn, homopestin og allt þetta sem hann fekk erlendis og var sér hann tekið upp hérna heima það var þurft að sjálfsögðu að berjast gegn þessu og benda á það að það getur náttúrulega allir smitast að hafa af en leið var ekki hægt að líta framhjá því að það þurft að gera eitthvað sérstaklega fyrir þennan hóp samkynhneigðra karlmanna sem að fekk sjúkdóminn og að hérna þannig að, og það er einhvern veginn alltaf alla hennar tíma er að takast á þessi pól það verður að viðkenna að sjúkdómurinn er algengur innan ákveðin hóps en leið að berjast gegn því að hópurinn sé stimplaður út frá sjúkdóminum.
Og ef ég bara spóla tilbaka í höfðinu og minnist þessara tíma þegar að vera fjallum þennan ógnvænlega sjúkdóm bráðungu maðurinn rétt komin á táningsaldri fólk fylltist skelfingu ég man að mér fannst þetta óhugnanlegt og ég var nefnilega einmitt alveg samfarður það þetta væri bara sjúkdómur sem herjaði á samkynhneigða karlmenn. Þannig var umræðan og þetta var eins og þetta væri engir aðrir sem að gætu sýkst.
Og þetta fjölmiðlar, íslenski fjölmiðlar og erlendir eiga stóran þátt í því að halda á lofti þessari ímynd.
Og er það ekki taldið hættulegt, sérstaklega í ljósi þess að allir geta sýkst eða þeir fara ekki í vanlega.
Sannlega.
Og þá kalla það kannski á hvernig kalla það svona svolítið hættulega hegðun hjá hinnum af því að þeir halda þeir bara séu algjörlega öruggir. Þeim sem ekki eru samkynhneigð.
Já, og bara fordæmingu og mismunun og jaðarsetningu og ofbeldi og annað eggar samkynhneigðra karlmanna.
Fyrir utan það sem er náttúrulega ennþá svakalegra og við komum betur inn á það eftir smástund en eigum ekki að slappa hans af og slaka á mig lagið mitt frá þessum tíma sem er nú alveg svona birtingamynd svona þessara gleði sem að þó einkendi 9. áratuginn. Þetta er hljómsveit frá Liverpool og aðalsöngvarinn hann er nú samkynhneigður eða ekki. Holly Johnson. Ekki það skiptir nú öllu máli en það vill til og þetta var hljómsveit sem hann sló alveg rækileg gegn hann 1984 og kom einhvern veginn bara sá sigraði óvænt og lagið það heitir bara það sem við ættum alltaf að gera stundum Relax. My high, good to Er vissum að margir hafa orðið mjög ungir aftur að minnskust í andað við að heyra þetta ágæta lag hljómsveitin Franki Gósti Hollywood frá Liverpool Holly Johnson í broti fylkingar, relax don't do it, ekki gera það og við erum að ræða þessu orðræðu sem varð HVV á Íslandi á 9. áratugnum og jafnvel lengur við það Ástu Kristínu Benediktsdóttur, íslensku fræðing og Hafdísi Erlu Hafsteinsdóttur sagfræðing. Á morgun þriðjudag 13. nóvember, þá ætli þeim að halda fyrirlestur á vegum sagfræðingafélagsins þetta efni og þannig að þeir eru búin að gafa mikið í rannsóknir á þessu og þetta eitthvað sem að tengist þessari sögu samkynhneigðra á Íslandi mjög sterkum böndum eða ekki.
Sko, ég myndi nú kannski ekki segja að kafa mikið alltaf ástæðan fyrir því að við erum að flytja fyrirlestur það að við höfum verið mikið að kafa í hinsins sögu, vissulega.
Já, bara, já, eins og hún leggur sig.
Já, og hérna á Íslandi og við tvær ásand Íris Ellenbergar rittstýrðum svona fyrsta rittrindarítinu hinsins sögu sem kom út í fyrra.
Já.
Og þá er rauninni fyrir vorum að, rauninni bara í þessi öllu sögugrúski hefur við komið svo opaslega stærst í ljós hvaða er lítið skrifað HVV alnæmi. Hrópandi eða.
Og hvernig þá bara alveg, bara ekkert fræðilegt, ekkert frá læknum eða hjúkrunarfólki?
Náttúrulega læknar hafa vissulega, þú veist, gefið tölur og svona almennt fjallaðum líðan og lífslíkur og annað, en svona út frá sjólinarhóli hug og félagsvísinda hefur bara afskaplega lítið verið skrifað og sérstaklega svona þegar lengra hefur dregið frá sjúkdómanu og er hægt að fjalla hann svona aðeins í starra sögulegra ljósi.
Þannig og er það alstaðar bara, eða hvað?
Þetta er bara við erum bara komin svo stutt í þessi hinsegin sagnarritun í Íslandi þannig að það nú kannski fyrst og fremst það en það líka mjög áhugavert að oft þegar hefur verið fjallað svona hinsegin sögu eða þegar gefst tækifæri til að reyfa og rifja upp sögu hreyfingarinnar svona við hátíðlegu tilefni og annað þá oft bara skautað yfir alnæmisfaraldurinn og það eru fólk sem mjög áberandi hefur mjög áberandi í því að fjalla hinsegin málefni sem hefur haldi fyrirlestra sem það kallar þú veist 30 ára baráttu eða hvað hann er og það er bara ekki minnst á alnæmisfaraldurinn og þetta hefur, hefur lengi langt sérni fór að tók eftir þessu mm. og hérna og já, þá nú fær maður að hugsa af hverju skildi það nú vera
Já, og það mitt stóra spurningin sko, það oft þannig í sögunni þetta sem ekki sagt mm-hmm. þá spyrir maður að býta af hverju
Ég held þessi fyrst og fremst bara kollektíft tráma
Já, þetta sé bara svo ofbúslega slæmt mál
og hérna Og ég held að sé þörf fyrir að ræða þetta, maður sér það að það var mjög mikil átök í samtökunum 78 árið 2016 í kringum BDSM, eingöngu BDSM samtökuna og þá sá maður að það svona undir niðri var greinilega þörf fyrir að ræða þessi mál.
Já, og það er, já.
Ég held einmitt sko að þetta kannski sama vandamál á einhverju leiti eins og bara mjög mikið innan sagfræði og hugvísindi á Íslandi að eyðurnar sem að blasa við koma kannski til út af því að það eru bara við erum svo fá og mm-hmm. það eru svo fáir sem hafa verið að skrifa sögu og annars slíkt og ekki síst hinsegin sögu en við getum samt ekki bara að skrifa það á það ég held að þetta svo hafði segir þetta snýst það að þetta voru ofboðslega erfiði tímar blönduðu saman mjög viðkvæm ár í réttindabaráttu homolesbía og hérna þannig að margir hafa kosið að einblýna frekar á réttindabaráttuna og þá að þann árangur sem hún bar frekar heldur að snerta á þessum erfiðu traumatísku árum sem að fylgdu þannig kringum alnæmisfaraldurinn vegna þess að það dóu svo ofboðslega margir og þetta er svo lítið samfélag hérna á Íslandi að allir mistu einhvern sem að þið þekktu það er bara nánast þannig
Og svo var þetta einhvern veginn svona þakka niður þannig að til dæmis þeir sem að lásu minningagreinar ráttu sig ekkit endilega á því úr hverju fólk dó bara eftir langa sjúkdómslegu eða eitthvað slíkt
Já, svo var því, já þetta, þessu var ítt til hliðar þetta var þakka að fólk þurfti að fara til jafnvel til kaupmanna til þess að fór þanga til að deyja
já,
af því að það vildi forðast ég var kannski útskúfað að fjölskyldunum vildi forðast stimpluna hérna heima og hverfa í fjöldan erlendis og svo framvegis. Það eru marga svona erfiða sögur sem eru til.
Og svo ótrúlega stutt síðan, þetta er ekki nema hvað rétt rýmlega 30 ár það er stuttur tími allavega svona sögulegu samhengi og kannski er bara ekki orðið nógu langt liðið til þess að sé hægt að skrifa þetta svona vegna þess að vegna smæða samfélagsins, það er svo stutt í eitthvað og erfitt kannski átti að sjá hvernig áman og nálgast þetta erfiða viðfangsefni án þess að særa nokkuð getur það verið að það við hafa vist fyrir einhverjum
Já, alveg örgulega, en við höfum heyrt núna á síðustu árum einmitt það að fólk er ítrekkað að minnast á það núna, það þurfa að fara að segja þess að sögu og það er kannski daldið áhugavert og við lítum á okkar fyrirlestur sem þetta er náttúrulega alls ekki djúp rannsókn heldur þetta meira bara svona skref í áttina af einhverju sem vonandi verður meira setna
Já, það er svona verið að snerta á yfirborðinu og svona aðeins að skrapa undir og sjá hvað var nú að vera af því að það er örugglega mjög margir svona bara eins og ég og fleiri sem að töldu sig óhulda vegna einmitt kynneiðar og líka bara sko, þetta var svo langt í burtu og svo ósýnilegt líka þetta, fólk vissi að tilvist HVF en í rauninni valla mikið meira en samt var það svona undir niðri eitthvað svona ógveikjandi svona eins og mögulega kóngulóin undir stigapallinu sem geti alltaf stótt ekki fram og hrætt þá sem er hrætt við kóngulær og þetta er eitthvað Það var svo órunverulegt, allavega svona ef ég sko horfi mitt eigi minni en samt ókvæmkjandi, þetta er svo skrítin blanda
Við náttúrulega korur upplöfum þessa tíma sem er svona
Það er kannski kostur
Það er hægt að líta á svo kost, það gefur okkur eitthvað svona fjarlæð á efnið sem rannsakendur en það þarf náttúrulega að segja þessa sögu frá sem flestum sjónarhöndum það er líka þeir sem upplöfum þetta þurfa líka að stiga fram og fá rýmyndi þess til að geta sagt frá því hvernig þau upplifðu þessa tíma og annað, en það er líka ákett að vera að hafa smá fjarlægð þannig að geti bara, og þess vegna til dæmis kjósum við þessum fyrirlestinni að einblýna eingöngu á fjölmiðla umræður.
Já, einmitt. Sem gefur svona ákveðna mynd?
Já, sem er einmitt bara svona ein af mörgum mögulega myndum.
Einmitt. En svo var þetta getur þetta verið til alls konar dagbókaskrif eða eitthvað sem fólk hefur jafnvel skýla eftir sig eða jafnvel á en þá bara sínum fórum fólk sem að liða af. Þannig að það er víða hægt að fara til þess að leita gagna en svona einmitt, svona viðhorfs rannsókn, er hún ekki alltaf aldrei erfið, svona að reyna átt að sjá hvað fólk var að hugsa
Jú
Svona orðaðu greining það verðst svolítið, sko, svo þarf maður að lesa líka bara eitthvað orðin þýða sko. Hvað er átt við, nákvæmlega, er það ekki
Jú, það er eitt kostur við svona orðræðugreiningu sem við erum að fara í er að við tökum bara þann, þann texta sem við sjáum, tökum bara þá umfjöllun sem við sjáum í dagblöðunum og, og reynum átt og gráði hvað verða að segja þar og hvaða orði verða að nota og slíkt.
Já, og hvað Þannig, vantar?
Og hvað vantar og við erum einmitt ekki, bara förum ekki í þá rannsókn þó hún sé mjög, mjög mikilvæg þar að segja þetta með að, að skoða alvöru upplifun fólk sem liði þessa tíma. Mm-hmm. Við erum, það bara ekki hluti af okkar, okkar rannsókn.
Nei, ekki, ekki þetta skipti.
Ekki þetta skipti, nema það sem birtist síðan í, í riti á, í, hérna á prenti. En það er svo gaman um þetta að, eða gaman og sorglegt á sama tíma, hvað kemur upp úr krafsinu í svona, þegar maður er að skoða orðræðina frá þessum tíma, að, að hérna, þegar Íslendingar eru að reyna að skrifa um þessi, þessi málefni, þá grípaði bara til ýmissar á þessar en átta sig á því hversu erfitt og, og umfangsmikið þetta er allt saman og, og eitt dæmi er að fjölmiðlar til þess að grípa stundum til þess að tala sauðfjárveiki sjúkdóma.
Já, byrja það saman.
Af því að það er það sem Íslendingar þekkja og þeir bara vita, vita hversu alvarlegi þeir eru og það er búið að búið að sanna það að mæðuveiki í sauðkindum væri orsökuð að sveipæri veiru og, og hérna hafa af sjúkdómurinn þannig að Þannig að til þess að átta sig á því hversu erfitt var ég að hérna, þetta náttúrulega komist í dag sko, en undirstrika samt hvað þetta var ópersónulegt, að þessi umfjöllun það sem við erum að tala um mæðaviki í sauðfi í sambandi við HVF, hún snerist aldrei um fólk, hún snerist bara um hvernig þetta stoppa faraldra og hvort að Íslendinga varu góður í að stoppa faraldra og, og hérna, Já. Og svo framvegis.
Þetta var svo fjarlægt, þetta var bara svona eins og eitthvað svona, svona rannsóknarefni.
Já, sett fram á þannan, á þann hátt sko. Og ekkert verða ekkert kannski verið að huga mikið að fólkir sem var í alvörunum með þennan sjúkdóm, sko.
Svona til að byrja með það miskosti, en það breyttist með tímanum var ekki, eða hvað? Tók langan tíma.
Ég veit ekki hvað ég að segja það.
Nei, það er svolítið erfitt að, að, að fjallum það, sko. Það náttúrulega á einhverjum tímapunkti, þá, þá verður það ljóst að það náttúrulega er ekki bara menn sem sofa hjá öðrum kallmönnum sem eru, geta fengið alveg, geta allir fengið og, og þá og viðbröðum við þeirri orðræðu eru svolítið að þá verður homunum svolítið ítti hliðar eins og hún kom inn á áðan
Já.
Og það er fer bara að vera að fjalla um þú veist að allir geti fengið alnæmi við sjáum myndir af, af í svona herförðum af, af fólki sem er rosalega gagkinnegt og gagkinnegin er alveg mjög vel undirstrykum með að hafa svona fótbolta og svona ýmis gagkinnegð tákn þarna inni og þá er eitthvað megin en þá eru homunir aftur komnur farnir er að búa íta þeim útur út úr, út af myndinu og, og svo greinilegt að, að hérna, þegar að fjallaðum allir geta fengið alnæmi að homar eru greinilegt ekki í þessu mengi sem eru allir og eru sett ennþá eitthvað með annars flokks og jaðarsettir.
Já, ég vil þó að upphálega hafi þetta verið eingöngu þeirra sjúkdómur sem árið komast og margir munan til þessum eftir smokkaplakatinum sem er einhver þarna 86 og 87 hengt út allar sjoppur og allar skóla og allstar svona fólk af ýmsu tægi sem að hjálpa á á verjum í, og var að setja það yfir hausinn á sér og svona alls konar voða mikið grín og gaman en samt sem áður alvarlegur undir tótt þetta er eitthvað sem að, þeir sem voru uppi á, á þessum áratugum muna vel
Já það þurftur alltaf með forvarnir að, að, að dansa á, á þunnu línu eitthvað með þurftur að koma almenningi í skilningu um að þetta var sett, að, að bara óvari kynlíf gat verið hættulegt og, og það var tala um ábyrga hegðun og hættulegs kynlíf og svo framvegis Svona umræðan alltaf alveg afskaplega ósexy, þannig að þurfti líka eitthvað megin að, 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 að poppa þetta upp og það var ýmsar svona skemmtilegar leiðir fundnar eins og þú mennist á þetta smokkaplakat við rákumst á hérna, á borgarskjælasafni mjög fyndin eða svona nánast óskiljalega meðlega póstkorta sem að vera að taka hérna Já, 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 ég tilbúin herferðina þarna þegar að vera að setja, taka niður svæðisnúmerin.
Já, já.
Og hérna, og, hérna, og já, og það var búið að snúa því upp í sett svona smokka herferð.
Líka, já, já. Þetta er eitthvað skilmundi ekki eftir, en ábyggilega mjög komist. En, og það eru þetta á öllu, eru meiri segja svona komiska hliðar, ég vil þótt sér grafa alveg létt mál. Við ætlum að halda áfram eftir smástund og þá fyrir við mynd að tala um, fyrir við aftur tilbaka, og skoðum þessa svona árásir og jaðarsetningu og hvernig, hvernig þeim leið sem að voru í þessum áhættuhópi eða jafnvel voru orðnir veikir. Skoðum skoða það betur eftir augnablik hjá mér sitja Hafdís Erla Hafsteinsdóttir og Ásta Kristín Benediktsdóttir og við erum að ræða um orðræðu um HVF á Íslandi.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5 44 44 44 44 44 Já, iðnaðamenn. Ertu að glíma við vöðvabólgu, vöðvaverki, gigt eða ertu sífellt þreyttur í kroppnum? Nýju Recovery Magnesium húðvörurnar frá Essential Magnesium geta hjálpa þér. Það er innihalda slakandi, bólgueyðandi og verkjastillandi náttúrulega efni. Þær fást í flestum apótekum og á heilsanheim.is.
Þar þú á húðmeðferð að halda, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreyðing eða tattóeyðing. Húðfegrun býður fjölbreyttasta úrval landsins af húðmeðferðum. Yfir 18 ára reynsla, húðfegrun sími 533-1320, 533-1320.
Rússland, Rúmenía, Georgía og Aserbaidsjan í Kákasusfjöllum, Úsbekistan í Mið-Asíu, Indland og Víetnam. Frábærar ferðir, margt gert og skoðað, hvíld og sól. Bjarmaland ferðarskrifstofa sími 770-5060, 770-5060, bjarmaland.is.
Höfum öll helstu merkin í dekkjum. Dekkja þjónustan auðbrekku 2. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum 50-160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla 31, innréttingar og tæki í 25 ár.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum, góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík, granithöllin.is.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Hljómsveitin Bronski Beat með lagið Strengin úr Smáþorpinu, Small Town Boy. Ég held að fólk sínum bara fara að dansa upp á borðum núna í vinnunni og þeir sem eru að hlusta á okkur. Hjá mér sitja góði gestir sem eru að fjalla Hái Vaff og orðræðina Hái Vaff á Íslandi, sérstaklega kannski á 9. og 10. áratugnum. Þetta sjúkdómur sem að varð fyrst ábyrgandi Vestanhafs kringum 1980, 81, 82 var mjög mikið fjallaða mann Vestanhafs og orðræðan var með ýmsu tægi og í fyrstu virtist þessi sjúkdómur helst herja á samkynniða karlmenn og reyndar einhverja aðra jaðar hópa og þess vegna var þessi ímynd sem að sjúkdómur fekk í blöðum sniðin daldið eftir svona ekki típum og jafnvel fordama fullu umræða oft og svo er komið inn á hjá mér við ykkur áðan Ásta Kristín Benediktsdóttir og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir. En hér heima þá var þessi umræða og orðræða þennan sjúkdóm ekki mjög hávar fyrir kannski miðjan 9. áratuginn þessu komið inn á áðan. En er eitthvað vita til dæmis og við fórum nú inn á svið tölfræðinar hvenær fyrsti Íslendingurinn veiktist? Er það eitthvað þekkt?
Við erum bara búin að vera að skoða fjölmiðla umfjöllina þannig að ég, sérst, við erum, höfum ekki svo sem verið að leita sérstaklega eftir tölum kannski svona læknisfræðilegir tölfræði en hérna samkvæmt í fjölmiðlunum, það sem kemur fram í fjölmiðlunum þá veikist fyrstu einstakleikur í 1985 en hins vegar vita núna og tölfræðin segir okkur að sérst, fyrstu einstakleikandi voru greindir með veiruna eða mótefni gegninni eins og var sagt 1983
Hér heima
en það er ekki staðfest smitið ekki staðfest í fjölmiðlum fyrir almenningi fyrir 1985.
Er þetta greina í þessari fjölmiðla fjöllun eitthvað hvernig eða hvort viðhorfið til samkynhneigðra og þá kannski samkynhneigðra karlmanna sérstaklega breyttist eða varði eitthvað neginn öðruvísi heldur en kannski árin á undan því að eins og þú komið inn á þann samtökin 78, voru stofnum 1978 og þannig kemur nú nafnið Marti vilja kannski trúa því að svona, það hefði aðeins breyst viðhorfið til samkynhneigðra við stofnun samtakana þó það sé nú bara einföldun var þetta mikið bakslag og til dæmis bara í persónulegu lífi einstaklingana sjá við það einhvers þar í gegn
Já það bara getur ekki annað verið að maður les þessa blaðin fyrir það bara er annar algjörlega ómulegt og auk þessum ég er ekki svo viss um að sviðþorf gagnvart samkynniðum hafi eitthvað sérstaklega lagast fyrsta árunum eftir að samtökjum eru stofnuð vegna þess að þá einfallega er allt í einu farið að fjalla aðeins þar farið að fjalla þessi samtök hvað þetta fólk og hvað kalla það sig og annað og bara með því að draga upp á yfirborð það sem var kannski áður undir því að það kallar að viðbröð frá samfélaginu sem voru kannski ekkert svo sérstaklega góð en það hefur svo sem verið fjallað það og það er saga sem gerist ekki bara á Íslandi en að það voru ekkert allir tilbúnir að ganga í slík samtök og koma með einhverja baráttu upp á yfirborði einmitt af ótta við að það myndi kalla fram ofsafengi viðbrögð á samfélaginu sem reyndist svo rétt.
Akkurat. Og það gerðist kannski, þannig.
Já, þannig að þó kannski einhverjir litlir sigrar hafi unnið sem hefur örugglega verið, þá ég ekki svo viss að það hafi orðið eitthvað mikil breyting á viðþorfi svona hinn almenna íslendingiska hvort samkynnið fólki frá stofnun samtækjunum 78 þar til að alnæmisfaraldurinn brýst út.
Nei, það er of mikil bjartsýni að ætla það. En nú var popkultúrin svolítið þannig til dæmis snemma á 9. áratugnum að ungi karlmenn áttu til að mála sig og fór út að skemmta sér án þess að vera beinlínis samkynhneigðir og bara tískan verið svona með mikið blásið hár og svona þetta sko, og það svona brotnuðu svona ákveðnar staðalmyndir margar popsöngkonur lit út eins og karlmenn og margir popsöngvar lit út eins og konur og þetta var svona það var eitthvað svona verið að brjóta upp þessar staðalmyndir hafði þetta eitthvað áhrif á viðhorf fólks til kynhneigðar annara eða var þetta bara einhverstaðar annars staðar er þetta að greina það eitthvað hafði einhverja hugmyndum þetta
Já, en það kannski hefur ekki beinlínis eða það kannski áhugavert að velta fyrir sig hvaða áhrif það hafði á þegar að það var náttúrulega eitt að vera David Bowie og leika sér með einhverja persónur sviði en síðan þegar kemur upp alnæmisfaraldur sem leggur fólk að velli það er langur við á þarna milli en það má náttúrulega vissulega velta sér fyrir sér hvað hver víxlverkunin er en síðan má líka þegar þú segir að ef 9. áratugurinn hafi verið svona opaslega flamboyant, er það ekki 10. áratugurinn alveg rosalega streitt? Ég meina þá kemur grunge-rockið og hérna.
Já, einmitt.
Þannig þetta kannski, viðst, verður eitthvað svona breyting það. Þegar strákarnir hætta að blása þessar hárið og...
Já, mögulega, sko. Og það er mitt þetta sem maður, kannski, er svolítið erfitt að greina og þó svo að sko, það segir ekki til kannski viðhorf fólks og ég vissum það að margir svona veldri í kynslóðin hafa nú fussa og sveigjað yfir þessu útliti strákarna og stelpnuna sem að voru kannski, þú veist, að herma eftir póstjóðunum. Fannst þetta bara, finnst þetta bara rosalegt.
Er ekki alltaf verið að fussa og sveigja yfir útliti? Yngri kynslu, ég meina, var ekki líka þannig með bíllahárið og heipahárið og...
Jú, jú, og smjörgætahárið og...
Já, já.
Já, já, og rockreimingarnar og allt þetta.
Ég man nú eftir að hafa lesið einhverjum svona fussgrein í Íslensku dagblaði hvað, bíllahárið sé, hvað það hafa verið kallað kynvillingahár, ég man það ekki, það var eitthvað þannig, þannig að ég held að þetta hafi nú verið gert býsna oft í mörgu samingi.
Heimur alltaf vestandi fyrir og... Þó einhvern veginn höfuðið þannig alltaf af. En þetta snýst náttúrulega, sko, það sem þið hafi verið sko, að snýst þá svona þessa ímynd og viðhorf og eins þetta hvernig, hvort að viðhorfi breytist eitthvað. Til dæmis árið 1985 er svolítið miðlægt í því sem þið hafi verið að segja núna og það ár dó sennilega fyrsta stórstjarnan, Rock Hudson.
Og það byrtist í Íslenskum dagblöðum, já, það er sagt frá því.
Já,
og það
var hann forsíðum okkans.
Já, það er daldið frétt og ég veit svo sem ekki hvað áhrif það hefur haft nákvæmlega hér en þetta gerir hlutina kannski að einhverju leiti raunverulega fyrir fólki. Já. Ég, svo við setjum bara í mitt samingi, ég fæði 82 og mína fyrstu minningar af einhverju umræðu alna mér í tengslu við Freddie Mercury til dæmis, þegar hann dó. Já,
þegar þú varst 9 ára.
Já, eða svona upp úr því.
Já.
Þannig að hérna, auðvitað er það þegar stórstjarna deyr og fólk veit að það er út af alna mér, þannig að verður það frétt og það hefur áhrif.
Og hann þótti mikil kvenna ljómi, já, ég er með fréttin hérna frá mig nefnilega, ég hef það frá mig yfir ykkur að hafa tölvun hérna frá mig og sagt að hann hefði verið haldin ónæmistæringu, segir hér að fór síðu.
Já, það var eitt af orðanum mér, það var svona Íslendinga voru að reyna að prófa sig áfram með þýðingar á AIDS á þessum tíma og ónæmistæring var oft notað en samt oft svona hnýtt aftaf að þetta var svona óþjált, þjált orð, þannig að hérna, svo vann eðinni sérst, á 9. áratugnum.
Og alnæmi er þá einhver annar hluti þessar sama sjúkdóms eða hvað?
Nei, þetta er það sama.
Þetta er
bara
sama.
Orðið við það sama.
Já. Þannig að eðnin sigraði kannski sem orð. Hún eða hvað er notað núna?
Alnæmi.
Alnæmi, já.
En ég held að það hafi verið, ég held að þessi rétt muna hjá mér að þessi orð voru notu mikið samhliða en síðan hafi alnæmi svona verið tekið fram yfir af því það hafi ekki á sér eins svona, hvað maður að segja, heimsendarlegan blæ eins og eðni. Eðni er náttúrulega svona tortímingar orð en alnæmi lýsir kannski meira því hvernig sjúkdómur virkar.
Einmitt. Og það sem þið ætlaði að fjallum í fyrirlestrinum ykkar á morgun 3. dag 12. nóvember í hádeginu.
Er ekki 13.
Þeir gefur 13. það 12. í dag. og er þetta einmitt þessi orðræða og sko er þið, af því að þú ert nú íslensku fræðingur Ásta Kristín kemur eitthvað fram til þetta sko að því það verið að tala sko orðræðuna í fjölmiðlum en hvað með bókmenntir til dæmis er eitthvað þar, eitthvað breyting þar á þessum tíma, verður kemur alnæmi eða eðni eða eitt inn í íslenska bókmenntir.
Þetta er mjög áhugaverð pæling og enn og aftur bara vantar rannsóknir að þessu efni og en það ein af bókunum sem kemur svona fyrst upp í hugann er hérna bók eftir Guðbjörg Bergsson sem heiti Sú kvalda ást sem hugar fylsnin geima, talandi þjál orð. En hérna, hún er daldið áhugaverð, hún kom út 93, minni mig, og það sem er svo áhugavert í henni er það eru svolega auðvelt að miskilja það hvort að personan sé smitaður eða ekki.
Já.
Af því að hérna...
Guðbjörg á til að vera svolítið óljós.
Já, og það er svolítið skemmtilegt að... hversu óljóst þetta er sest, hérna, það er sest, kemur og ljós sest, að personan í þeirri bók er hérna, háfafjákvæður og líklega elsku Jans líka þó það sé ekki alveg vita en þeir tala alltaf að þeir séu hérna, jákvæðir eins og það sé gott og þannig ef maður les svona, bara svona aðeins að pæla eitt mikið þá hugsa maður hefni þeir eru ekki veikir og svo hugsa maður alltaf já, býttu, en hvað þýðir að vera jákvæðir þessu samingi það getur haft þýtt aldrei mikið annan.
Og það er einmitt þannig að þetta, kannski þetta rósa mál. Hvað farið þið yfir langan tíma í fjölmiðlum og fjölmiðlumfjöldinni? Er þetta 10 ár, 20 ár? Hvað er það að skoða langt ferli?
Við náttúrulega sem venlega spyrjum að því að þenja bógan og, já, og hérna, þurfti síðan að hérna, skera niður rækilega. Við erum svolítið að fókusera á 83 og 85.
Já, þessi tvö ár.
Svona, eins og segi, við erum bara að taka stikkpröfur og, og svona velta upp mögulegum umræðum sem bara vonandi verður hvatning til þess að fleiri fara að rannsaka og, og verði þetta að ræða þetta. Aðeins sem séu náttúrulega auðvitað förum við svona aðeins út fyrir þennan ramma svona eftir því sem tilumni vinst til. Eitt af því sem mjög áhugavert og einmitt á eftir að rannsaka eins og sem allt áhrif alnæmisfaraldins á í rauninni mannréttindabaráttu þá homo og lesbía nú í dag hinsegin fólks. En hérna, ég held að það alltaf mín tilfinning að við eigum svolítið eftir að skoða í rauninni hvernig ég bara þegar svona lítið samfélag verði fyrir svona höggi að auðvitað breytir það hvernig einstaklingarnir upplifa sambandsitt við samfélagið og hvernig þið vilja haga sér baráttu og til dæmis er svo bara að áherslan á hjónaband en nú til dæmis er rosalega oft talað þarna einmitt í kringu 1985 það er verið að tala lauslætið að þegar að til dæmis landlæknir í viðtali og vill kannski ekki beinlinis segja lausgirtir homar að þá talar hann lauslæti og brýni fyrir fólki að svona reyna að halda sér veitt bólfélaga og annað og hérna þannig að það er kannski ekki óeðlilegt að ef það krafa meira hluta samfélagsins að hins einn fólki að samkynir homar að þeir haldi sér í parasamböndum séu einhvernum parasamböndum að það er kannski mjög eðlilegt að krafan sér á móti að leifa þá hjónabönd.
Já, einmitt. Þannig að þetta kannski svona til lengri tíma litið ítir kannski undir aukin réttindi og svona bæti stöðuna leið að þess fara að tala þetta kannski opinskátt.
Aukin réttindi, já, eða þá má sjá þetta sem tilfærslu í átt að svona hinna gagkinniða normi.
Já.
Það eru margir, til dæmis í Bandaríkjunum eru margir þeir sem hafa skrifa endurminningar sínar tala sko hvað homasamfélagið var opið og með öðruvísi svona tilfinningastrúktur, hvað var það ást, kynlíf, erotík, nánd og svo framvegis sem hafi rauninni bara auðskilja þurft að gefa undan fyrir hugmyndum að maður á að eiga einn kærasta og veri í einhvernig sambandi og giftastunum og þegar að búa tveir saman í húsi og vera vísitölu fjölskylda.
Já, með börn og hund.
Akkurat, þannig að það er líka spurningum sko þessi tilfærslega átt að gagkynhneigðu normi.
Nei, mitt, og það gerist líka í popkúltúrnum, svo við fórum inn í hann aftur, að það er mitt byrtast svona pör í gamanþáttum og sjónvarsþáttum bandarískum. Sem að er bara, nágrannir í næsta húsi eru bara vilt til að eru tvær konur eða tvær kallar og búa saman sem hjón með hund og börn og jeppa í heimriðinni, þannig að það er svona verið að einmitt normalis er það að vera eða svona færað inn á þennan normal innan gæsalappa.
Já, og síðan ef við bara svona tökum þetta, ef við talar popkulturinn að sko fyrsta sankinn eða pari sem ég man eftir í svona sjóðastáttum var í Friends, að það var sem sagt konanas Ross fyrir konanas, hún sett bjóð með annar konu og það er litið svo streitt út og það gefur ekki nokkur leið að trúa því en það að hérna og þá sjáum við svona að þær eru þú veist, jú vissulega tvær konur í sambandi, þær uppfylla alveg til hlítar alla staðla útlit og hegðun og gækkin þeirra kvenna.
Einmitt. Við getum setið allan dag og rætt þetta eitthvað svona í lokin sem að viljið koma til hlustenda varðandi einmitt þetta viðhorf og það sem við hafið fundið í rannsóknum ykkar.
Það er kannski eitt bara svona í lokin að við tæpum líka aðeins á því hvernig viðbröð samtakar 78 voru af því að samtakar 78 gáfa náttúrulega líka út sitt eigi fréttabréf og höfðu stundum tækifæri til að koma fram í fjölmiðlum og tala sín málefni og það fær maður svolítið áhuga að vera glugga inn í það hvernig HVF og alnæmisfaraldurinn þvingaði samtökin eða til þess að taka ákveðin baráttumál upp og berjast fyrir þeim, til dæmis eins og það að þetta sem við nöndum áðan þess að hennar tvískinung í því að berjast gegn því að alnæmi verið kollu kynfællika pláa en leið fá yfirvöld og heilbrigðisyfirvöld til þess að huga að fræðslu til homana hitt og þetta sem að tengist alnæminum að reyna að berjast fyrir því að þeim væri ekki bara þoka til hliðar leið og alnæmi verður svona þessi hvað maður að segja, sjúkdóma fyrir alla.
Já, og það er einmitt þetta að svona gera þetta að einhverju sem þarf að fræða fólkum líka í staðan fyrir að vera í einhverju svona miklum svona æsir fregna stíl og véfrétta stíl og jafnvel svona ógna og furðu frétta stíl þá kannski verður þetta kannski meira fjallinu verður kannski hófstiltari svona þegar frá líður.
Það mikil áhersla lögð á fræðslu til almennings þarna þegar það búið staðfest að alla með sér komið til Íslands og landlæknisembættið og heilbrigðisvöld taka fara í markvissa fræðslu umræðu en í þeirri umræðu er einmitt tómanum svolítið ítt til hliðar og það bara fókuserað á almennt að fólk eigi ekki vera lauslátt og hérna fólk eigi að passa sig í kynlífi og svo framvegis. Og viðbrögð samtakanna 78 við því eru einmitt að krefjast þess að landlæknir sinni fræðslu til homma og innan samtakanna og að þessum hópi sé sinnt. En það virðist hafa þurft að berjast alls mikið fyrir því og ég held að það hafi verið talsverð óánægja með það hvernig því var sinnt.
Já og íta mæði veiki umræðin til hliðar.
Já, nákvæmlega.
Gaman að fá ykkur í heimsókn. Gangi ykkur vel á morgun. Þriðjudaginn 13. nóvember klukkan 12:05 í Þjóðminjasafni Íslands. Hátíðarsalnum þar eða fyrirlestarsalnum. Gaman að fá ykkur í heimsókn báða tvær og þetta verður mjög fræðandi og fróðlegur fyrirlestur gerir ég ráð fyrir Ásta Kristín Benediktsdóttir og Hafdís Erla Hafsteinsdóttir. Ég ætla að kveði ykkur með litlu lagi sem að á nú ágætlega við og hefur nú verið notað í samhengi baráttu samtíðnæðra og tilvist samtíðnæðra eða ára bil og allt frá því hún kom ég eiginlega bara frá því að kom út. Ég mun lifa af. I will survive. En aftur kæra þakki fyrir komuna. Að þakka Jóhanni Kristjánssyni fyrir að sjá tæknimálin og hlustendum fyrir að hlýða á mál okkar njótið dagsins og munið að vera góð hvert við annað verðið sæl
And I learned how to get along and saw your back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go. Walk out the door. Just turn around now. 'Cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me?
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ertu í leit að nýju starfi? Þú finnur draumastarfið á job.is, skráðu þig núna á job.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skjelin Höfðabakka 9, sími 578 6300, 578 6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Handverkfæri, rafmagnsverkfæri og múrverkfæri fyrir vandláta á múrbúðarverði. Múrbúðin gott verð fyrir alla alltaf. Býður nokkur betur, múrbúðin.
Allt innifalið með öllum okkar legstinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyrilæn.is.